70% میزان اشتباه و دور از حقیقت بیامد.
همراهی در واقع و تجربه اهلی و اقتصاد کارشناس لاره سیزنن ارزش افزوده ده طبیعتا. جناب ایرانی، معادن غیر فعالی که استان مزا بارده و واحدهای صنعتی غیر فعالی که بارد بالاخره بردا سرمایه گذار گلیپتی و بروکراسینی تیلی فرایند
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar. Salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirden samimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı diləyirik. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız. Saat 16:00-da gedək. İkinci efir ayrılan təqdimatlarımızla sizinlə olacaq. Əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, günü təqviminə nəzər salaq. Bugün şənbə günüdür. 2025-ci miladi il, iyul ayının 19-u. Hicr şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, tir ayının 28-i. Təsadüf edir hicr qəməri tarixi ilə 1447-ci il, məhərrəm ayının 23-cü günü ilə. Aran Radyosu'ndan stüdyodan ben Muhammed Azer sizinle olacağım. Efir otağından ise ses rejisörümüz Gasım Lütfi. Aziz dostlar, değerli dinleyiciler, Aran Radyosu ile alaqa ve ünsiyyat kurun nöqteyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Alaqa xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nümrəmiz 00989-118-893-8718-18-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098-453-3819-1000. Sosial şəbəkələr YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radyo Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı parsi.ir/azeridir. Aran Radyosu'nun Telegram platformasında da aktif bir kanalı var. Bu kanalda müxtəlif məlumatlara yanaşı, yeniliklərə yanaşı. Yəni bunları izləməklə yanaşı, siz bizim təqdimatlarımızı efirimizə dinləyə bilərsiniz. Oradakı link və ondan Aran Radyosu ilk efir və ikinci efirini birbaşa dinləyin lütfən. Dostlar, bugünkü ikinci efirimiz üçün de bir sıra təqdimatlar nəzərdə tutulub. Bunlarla tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər redaksiyasına stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaqdır. Möcüzəvi çıxışlar verilişi. Efirə gələcək saat 15-də, gizlin xəzinəyə keçid alacaq 15:30-da, saat 16-da Qafqaz dahiləri səslənəcək. Bunun da saat 16:20 dəqiqədə ikinci efirimiz sona çatacaq.
Görmezsem bir gün boşlanacağım.
Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışına start verir. Hər nədən əvvəl səsləndirəcəyik xəbərləri. Yəni, əməkdaşlarım xəbər redaksiyasına stüdyoya gəlib sonuncu xəbər bülütünü təqdim edəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz efirdə olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan son xəbər bülletəni diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. İran Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının sədri deyib ki, Tehran regionda geosiyasi dəyişikliyə qarşıdır. İsrail rejiminin hava müdafiə qüvvələrinin komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, səbəb İran raketlərindən müdafiədə rejim qüvvələrinin bacarıqsızlığıdır. Və 3-cü Şah Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Füzuliyə gəlib. İndi isə daha təfərrüatlı. İran İslam Respublikasının siyasəti regionda geosiyasi dəyişikliyin olmamasıdır və bunun bütün region ölkələrinin mövqeyinə xidmət etdiyini düşünür. İrna bildirir, bunu İran Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının baş katibi Əli Əkbər Əhmədiyan bugün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla telefon söhbətində iki tərəfli və regional mövzular barədə fikir mübadiləsi apararkən deyib. Qriqoryan telefon söhbətində Azərbaycan tərəfi ilə son müzakirələrə işarə edərək deyib ki, Ermənistanın regionda yollarla bağlı mövqeyi dəyişilməz olaraq qalır. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bu telefon söhbətində siyanist rejiminin İrana İsrail rejiminin hücumunun pislənilməsində bağlı mövqeyinə görə təşəkkür edib və deyib ki, İran regionda geosiyasi dəyişikliyə qarşıdır, bunu bütün region ölkələrinin mənafi hesab edir. İsrail rejiminin hava müdafiə qüvvələrinin komandanı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Səbəb, rejimin hava müdafiə qüvvələrinin İranın raket hücumlarının qarşısını ala bilməməsi göstərilir. Daha ətraflı reportajda.
Siyonist İsrail rejiminin İrana qarşı 12 günlük təcavüzü dövründə İranın silahlı qüvvələri bu rejimə güclü şəkildə cavab verdi və İran tərəfindən atılan balistik raketlər və dronlar Siyonist rejiminin nəzarətində olan hərbi, casusluq və iqtisadi mərkəzləri dəqiq olaraq hədəf aldı və bu rejimin hava, quru və dəniz yolları bağlandı və dünya ilə əlaqələri birbaşa kəsildi. İran raketləri dəqiq olaraq Təl Aviv, Hayfa və başqa şəhərlərdə yerləşən hədəfləri zərərsizləşdirdi. Bundan öncə Siyonist rejim iddia edirdi ki, yüksək qabiliyyətə malik olan Tad, Davud, Peykan və Təmir Qübbə hava hücumundan müdafiə sistemləri bu rejimin hava məkanını yüksək səviyyədə qoruyur və hər bir raket dərhal zərərsizləşdirilir. Lakin İranla olan 12 günlük müharibədə bunun əksinə şahid olduq və bəlli oldu ki, bu rejimin hava məkanı heç də təhlükəsiz şəraitdə deyil və bu səbəbdən də bu rejimin havadan müdafiə qərargahının rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. Səbəb isə bəllidir. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Qəhrəman Nurani belə münasibət bildirib.
İsrail mətbuatının yazdığına görə bu rejimin hava müdafiə qərargahının rəhbəri vəzifəsindən azad edilmişdir. Səbəb bəllidir. İran raketləri qarşısında İsrailin havadan müdafiə sistemləri yaxşı işləməmişdir və bunun nəticəsində Siyonist düşmən ağır xəsarətlərə məruz qalıb. O cümlədən də 5 hərbi bazası hədəf alınmışdır və həmçinin Weizmann adlı məşhur strateji araşdırmalar mərkəzi də dağılan təsisatlar sırasındadır. İsrail mətbuatı, o cümlədən də İsrail Hyum qəzeti bu barədə yazır ki, Aslında her şey Wall Street Journal gazetinin məlumatından sonra başlandı. Daha doğrusu ciddi mübahisə yarandı İsrail rəsmiləri arasında. Belə ki, həmin Amerika nəşri bildirmişdi ki, vurulan hədəflər arasında 5 hərbi baza da var. Halbuki İsraildə ağır senzura rejimi tətbiq olunmuşdu və bu rejim məlumatların, yəni həqiqətin üzə çıxmasına imkan vermirdi. Və məlumatın davamında qeyd olunub ki, keçmiş komandir, yəni istifaya görülmüş komandir qeyd edilib, biz İsrailə qarşı tarixin ən böyük və misilsiz hava hücumu ilə üzləşdik. Mən bütün qüsurlara və bir-birinin ardınca baş vermiş hərbi məğlubiyyətlərə görə məsuliyyəti tamamilə öz üzərimə götürürəm. İsrailli komandir belə deyib.
Davam edirik. Dünya şöhrətli yəhudi tarixçi İsrail rejiminin Qəzzadakı müharibəsini soyqırım adlandırıb. Tanınmış İsrailli tarixçi Brown Universitetinin professoru, Holokost və soyqırımlar üzrə dünyanın aparıcı eksperti Ömər Bartov Xunta İsrail rejiminin vəhşiliklərinə toxunaraq New York Times qəzetinə yazdığı məqalədə mühasirəyə alınmış eksklavda 21 aylıq müharibə İsrailin hərəkətlərini diqqətlə təhlil etdikdən sonra bu ağırlı nəticəyə gəldiyini söyləyib. O deyib ki, mən Siyanist ailəsində böyümüşəm, İsraildə yaşamışam, orduda xidmət etmişəm və 25 ildir ki, soyqırımlar haqqında dərs deyirəm. Soyqırımı görəndə bilirəm. Soyqırımın anatomiyası kitabının müəllifi Bartov vurğulayıb ki, onun gəldiyi nəticə İsrail rəsmilərinin aydın niyyətlərinə və yerlərdəki hərəkətlərinə əsaslanır. 18 iyul 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistan İslam Respublikasının Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə trendə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərindən irəli gələn məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq gündəliyindən qaynaqlanan məsələlər eyni zamanda gündəliyin genişləndirilməsi imkanları, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Davam edirik. 3-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Füzuli şəhərinə gəliblər. Reportun Füzuliyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verib ki, göyərtəsində qonaqların olduğu təyyarə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına eniş edib. Qeyd edək ki, 52 ölkədən 140-a yaxın xarici iştirakçının qatılacağı bu ilki forum rəqəmsal keçidlər. Süni intellekt dövründə informasiya və kütləvi informasiya vasitələrinin dayandırıldığının gücləndirilməsi mövzusuna həsr olunacaq və iyulun 21-nədək davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 38 dərəcədir. Təbrizdə 33, Müqəddəs Məşəd şəhərində 38, Ərdəbildə 28, Biləsuvarda 36, Astarada isə 31 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Gəncədə 34, Lənkəranda 32, Naxçıvanda 36, Şuşada isə 25 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il iyul ayının 19-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Tirayının 28-i Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 23-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47-də səsləndirilmişdi. Axşam azanı isə saat 20:23-də olacaq. Xəbərləri dinlədiniz. Tanrı sizi qorusun.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam deyirəm sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlər stüdyoda Şaban Çahan didədir. Bugünkü verişimizdə Suriya hadisələrindən danışmaq istərdik. Sinus İsrail rejimi, Bəşir Əsəd hakimiyyətinin devrilməsindən sonra ardıcıl şəkildə bu ölkənin suverenliyi və ərazi bütünlüyünə qarşı fəaliyyət göstərmişdir. Avia zərbələri indirir, bu ölkənin hərbi infrastrukturunu əməlli başlı darmadağın etmişdir. Bəşir Əsəd hakimiyyəti devrilərsə, məsələ böhran həll olacaq deyənlərə bu bir tutarlı cavabdır. Bəs nə oldu? Problem Bəşir Əsəd hakimiyyəti göstərilirdi. Amma ondan sonra bu ölkənin demək olar ki, infrastrukturu bütün dünyanın gözü qarşısında Sinus İsrail rejimi tərəfindən məhv edildi. Və indi gəlib Suriyanın cənubunda diruzları bahanə edərək, onların hüquqları müdafəsi bahanəsi ilə əməlli başlı Suriya torpaqlarını ələ keçirməyə başlamışdır. Son günlər ərzində bütün dünyanın gözü qarşısında canlı yayımda Dəmişqidə Suriyanın müdafiə nazirliyi, eləcə də ordu qərargahı binalarını darmadağın etdi. Bu hücumlar, bu təxribatlar elə bir halla baş verir ki, Suriyanın yeni hökuməti qərblə dil tapmağa çalışır. Onun keçid prezidenti Əhməd Əşər Donald Trump'la görüşdü Səudiyyə Ərəbistanında. Üstəlik, ötən həftə Əhməd Əşər Bakıya gəldi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin vasitəçiliyi ilə Sinus İsrail rejimi nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Bəs nə oldu? Dəmişqidə Müdafiə Nazirliyinin binası yerlə yeksan edildi. Bütün dünyanın gözü qarşısında. Azərbaycan Respublikası medyaları Əhməd Əşərin Bakı səfərini müsbət qiymətləndirirlər. Azərbaycanın artan nüfuzundan danışırdılar. Prezident İlham Əliyevin vasitəçiliyi ilə Suriya məsələsi həll olur deyirdilər. Bəs nə oldu? Əməlli başlı Suriyadan Qövlan yüksəkliklərini istəyirlər. Heron dağının, Şeyx dağının İsrailə birləşdirilməsini istəyirlər. Güney Tərə və Süveydada İsrail bayraqları sancılır. Bəs nə oldu bu vasitəçilik səhətləri? Nə oldu qərbə yaxınlaşmağın nəticəsi? İşğalçılıq, terrorçuluq, təxribat, Suriyanın parçalanmasını qarşıya məqsəd qoyublar. Təkcə siyasi deyil, Suriyada məzhəblər arası bunlar ixtilaf yaratmaq istəyirlər. Bundan başqa David yaxud Davud koridorundan söz gedir. Və bunu onlar açıq şəkildə dilə gətirirlər, siyunistlər. Həmin druzların yerləşdiyi ərazidən Suriyanın şərq və şimal şərqindəki kürdlərin məskunlaşdığı əraziyə qədər, oradan da İraqın şimalına qədər bir koridordan söz açırlar. Sinus İsrail rejiminin hədəfləri ilə bağlı Türkiyə mediasında siyasi ekspertlər mübahisə edirlər. Danışırlar, fikirlərini söyləyirlər. Türkiyədə Habertürk kanalında siyasi ekspert Fidan Öztürk açıqlama vermişdir.
İsrail burada nə yapmaya çalışıyor? Həm Esad dönemində, həm Suriyə devrimi sırasında buradakı dürzlərin ayrı tırnak içində söylüyorum, takıldıklarını biliyoruz. Ve dolayısıyla da rejim değiştiğinde burada kendi polis güçlerini oluşturdular, kendi yerel meclislerini oluşturdular. Suriye hükümetiyle aralarına bir mesafe koydular. Suriye hükümetinde Şara oraya bir vali gönderdi. O valiyle birlikte biraz kriz falan çıktı ama bir yatıştı. Ve sonrasında onların talepleri şuydu. Biz kendi polis gücümüzü biz oluşturalım, yerel meclislerle biz burayı yönetelim. Şam ve Süveyda arasındaki karayolunun güvenliği sağlansın, devlet dairelerinden dışlanmayalım vesaire böyle yaklaşımları vardı. Fakat burada bu yaklaşım esasında Suriye'de tolere edilmişti. Ne zaman ki İsrail'in alan genişliği başladı, İsrail'in özellikle Süveyda, Kuneyte ve Derab bir şekilde harekatı başladı. 14 kilometre kare içeri girmesiyle sonuçlanan durum başlayınca orada karışıklık çıktı ve Dürziler şöyle söylediler. Dediler ki biz Geçmişler kaydeden kaynaklı olarak korkularımız var. Uluslararası koruma talep ediyoruz ve bu uluslararası korumayı da İsrail'den talep ediyoruz demeye başlayınca aslında zincir koptu orada.
Orada koptu.
Şimdi kopmasının temel sebebi Suriye hükümeti, Suriye yönetimi, Suriye halkı Dürzilerin kendi içinde ayrıştığını biliyor. Yani mesela Dürzileri biz topyekün tamamıyla İsrail yanlısı dersek bu doğru olmaz. Çok ilginç bir şey oldu dün. Bu özellikle İsrail'den gelen bazı Dürzilerin biliyorsun Suriye'ye girdiği ifade edildi ki bunların sayısının 800-900 olduğu ama Suriye'den İsrail'e gitmeye çalışan Dürzilerin de sokulmadığı belirtildi. Bu İsrail'den gelen Dürzilerin büyük bir kısmının içerisinde İsrail özel harekatçıların olduğu ifade ediliyor. Yani Suriye'ye de kaynakları ki İsrail de bunu çok yalanlamıyor. Dolayısıyla aslında bölge siyasallaşıyor. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor bununla birlikte? Birincisi İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir şekilde bozarak birleşik bir Suriye'nin oluşumuna izin vermiyor. Çünkü İsrail'de iki tartışmanın yaşandığını biliyoruz. Birinci tartışma biz Suriye'de bir devlet oluşturalım. Bu oluşan devletle birlikte ilişkilerimizi sürdürelim ve tehdit algısını böyle bertaraf edelim diyen bir görüş var. İkinci görüş hayır biz böyle yapmayalım. Suriye'yi bölelim. Suriye'yi böldüğümüz andan itibaren Lübnanlaştıralım. Lübnanlaşmış bir Suriye'yi kontrol etmek daha kolay olur. Dolayısıyla biz buna çalışalım. Aslında bu iki görüş vardı. Bu Türkiye'nin uyarılarıyla birlikte birinci görüş sanki biraz daha öne çıkacak gibi duruyordu. Şimdi bu olay nasıl başladı diye baktığında işte bir meyve satıcısının mallarına el konması, onun karşılığında işte üç şeyin kaçırılması, onun karşılığında kaçırılan Araplara karşılık üç dürcünün kaçırılması ve sonrasında yayılan olaylar. Fakat burada dikkati çeken şey şu, ortaya çıkan görüntüler genellikle Suriye'de mezhepsel hayatının biraz daha derinleşmesi noktasında ortaya çıkan görüntüler. Laskey'i hatırladığında bir görüntü ortaya çıkmıştı. Peygamberi küfürle başlayan bir süreç vardı. Burada da mesela en karşımıza çıkan üç temel görüntü var. Birinci temel görüntü Dürzilerin bıyıklarının kesilmesi.
Evet.
Şimdi Dürzi toplumunda bunlar bilinçli bir şekilde servis edildi. Ve uzun vade içerisinde esasıyla Dürzi toplumuyla Suriye toplumu arasında bu fay hattının derinleşmesi amaçlanıyor. İkinci görüntü öldürülen Suriye askerlerinin cesetlerine sıkılan mermilerin servis edilmesi meselesiydi. Üçüncüsü de Suriye'deki hastanenin İsrail'den gelen Dürzüler tarafından hastane personeline katledilmesi ve ortaya çıkan görüntülerdi. Bunları ne ifade ediyorum? Şimdi zaten Suriye'de kırılgan bir yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani mezhepsel fay hattından kaynaklı, diğer şeylerden kaynaklı biliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. İsrail buna ne amaçlıyor? İsrail'in üç amacı olduğu söyleniyor. Birinci amacı, şimdi çok iyi, bu Golan Tepelerini biliyorsun İsrail çok uzun süredir işgal etti ve Trump İsrail'in bu işgalini destekledi ve neredeyse bunu İsrail'in malı ilan etti. Daha sonra Suriye devrimi başladığı andan itibaren Hermon Dağı'nı İsrail işgal etti. Bu 2814 metreyle Suriye'nin en büyük dağlarından bir tanesi. Onun özelliği de hemen Golan'ın yan tepesinde hem Suriye topraklarında hem Lübnan topraklarında İsrail istihbaratı için, elektroniği için kör noktalarının tamamına haiz olması ve oradaki radar sistemi üzerinden neredeyse çok ciddi anlamda bölgeyi kontrol etmesi. İkinci kısmı 60 kilometre top menzil içerisine girmesi ve çok ciddi baskı oluşturması. Üçüncü kısmı da İsrail bu Süveyda hattıyla, Kuneitra ve Dera hattıyla birlikte devrinden sonra Suriye'de bir şekilde orada daha önce 1982'de planladığı, Yino planıyla planladığı Suriye'nin dörde bölünmesi noktasında burada bir Dürzi varlığının, devletinin, özerk yapısının oluşmasına çalışıyor. Fakat son dönemde geldiğimiz noktada biraz ondan vazgeçerek sanki bir tampon bölge hayaline girmiş Süveyda ile İsrail arasında orada bir tampon bölge olacak. Orada Dürziler oluşacak. Dolayısıyla İsrail Suriye'den gelecek olan tehlikelere karşılık bir ön cephe almış olacak. Şu anki hedeflerinden bir tanesi de o gözüküyor.
Bəli, Türkçel ekspert Fidan Üstüç danışırdı değerli dostlarımız. Sinus İsrail Jümini'nin Suriye'de karşıya koyduğu məqsədlər neden ibarətdir onları açıklayır. Ama bu hadiseler Türkiye'de bir mesajdır ve haberdarlıqdır. Onlar terrorsuz Türkiye'nin yaranmasını istemirlər. Türkçel ekspert belə deyir. Yine dinləyək.
Suriye'de gerçekten İsrail siyasi, iktisadi ve her türlü anlamda bölünmüş bir Suriye istiyor. Fakat ikinci kısım bana göre Türkiye'nin terörsüz Türkiye meselesiyle alakalı. Biz İsrail'in geçmiş dönemde SDG'yi vekalet gücü olarak kullanmak istediğini biliyoruz. Hem YPG yetkililerinin İsrail'e olan temaslarından basına yansıyan açık kaynaklarından Dışişleri Bakanlığı ile görüşmesinden falan biliyoruz. Ve bu noktada Türkiye'nin de çok net bir tavrının olduğunu biliyoruz. Yani İsrail kaynaklarına eğer SDG'yi vekalet gücü olarak kullanmak isterseniz bu bizim için savaş nedeni dediğini biliyoruz. Dolayısıyla İsrail'in bu zamanlaması aynı zamanda SDG'nin de bölgede hareketlenmesinin önünü açma potansiyeli. Çünkü şimdi Türkiye neyi bastırıyor Suriye'de? Diyor ki burada kota sistemine dayalı bir sistem olmasın. Federatif bir sistem olmasın. Bu Suriye'deki haklar haklarını almasın diye değil. Biz eğer kota sistemi uygularsak Lübnan'daki karışıklığın bir benzeri burada yaşanır ve biz bundan çıkamayız. Eğer federatif bir yapı istersek Irak'taki yapının bir benzeri oluşur ve burada tamamlanmamış bir devleti tamamlama şansımız yok. O nedenle Suriye içerisinde herkes yönetime katılsın, tek bir ordu olsun, çoğulcu bir anayasa ilan edelim ve dolayısıyla biz Suriye'yi bir arada tutmaya çalışalım. Tam da İsrail ile Türkiye'nin çatışmasızlık üzerine Azerbaycan'da yürüttüğü görüşmeler buydu. Yani Türkiye burada Birleşik bir Suriye'den yana tavır koyarken İsrail ben burayı böleyim diyor. Şimdi bu Dürzi meselesi üzerinden eğer bir karışıklık olursa orada Dürziler Suriye yönetimi yapısını sağlamlaştırmaz. Özerk yapı, federatif yapı ve benzeri bir yapı oluşursa bunun SDG üzerindeki etkisi de menfi olacak. Dolayısıyla aslında projenin bir kısmı da teröristik Türkiye meselesine dolaylı biçimde bir cevap olarak karşımıza çıkıyor.
İsrail rejiminin Türkiye'de karşı çirkin planlarına söhbət edirdi. Bu planlar, bu çirkin siyasetler, bu təxribatlar Bəşər Əsəd hökumətinin sonlarında regionda müəyyən müstəqil ekspertler tərəfindən dilə gətirilirdi və deyilirdi ki, Bəşər Əsəd hakimiyyətindən sonra bunlar bu planları regionda həyata keçirməyə başlayacaqdılar. Onda kimsə inanmırdı. Onda sadəcə olaraq yersiz olarak Bəşər Əsədi bir hədəf olarak göstərirdilər. Elə bu göstərmələrdə də sinist İsrail rejimi Amerika rol oynayırdı. Amma indi artık o ekspertlərin xəbərdarlıqları göz qabağındadır. İndi hər kəs görür və bu xəbərdarlıqların real olduğunu başa düşür. Yenə də gec deyil, yenə də birləşmək vaxtıdır. Müsəlman dövlətlər regionda sinist İsrail rejiminin qarşısında birləşməli və onların çirkin siyasətlərini zərərsizləşdirməlidirlər. Gec deyil. Amerika və sinus İsrail rejimini aldanmağın nəticəsi, bax, budur, göz qabağındadır. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirim la, ürün la, da. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu, Fəzilət Səsi.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan ikinci efirdən sizin Ləgəfirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Dostlar, bugün axşam azanı Bakı və Lənkəranda saat 20-23 dəqiqədə olacaq. Sumqayıt isə 20-24, Səlyan və Biləsuar 20-25, Şirvan 20-26, Şamaxı 20-29, İmişli 20-28, Beyləqan 20-30, Yevlağ 20-34, Mingəçevir 20-35, Şəki 20-36, Gəncə və Naxçıvan isə 20-38 diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Axşam azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaat ibadətiniz Haq dərgahında qəbul olsun inşallah. Radiosu təqdimatlarıyla sizinlədir ikinci efirdən bir daha da bu saatda sizləri salamlayır, hər birinizə can sağlığı diləyirik. Efirimizə ayrılan təqdimatlarımızın davamında keçir alacaq möcüzəvi çıxışlar verilişinə. Bu verilişdə birlikdə dinləyəcək rəhmətli Qayətullah Cəfəri canablarına bizə yadigar qalmış möcüzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ziyarəti cami-i kəbirədə var. Bu cümlələr ki, Əyyəmi Hüda aleyhüm sələtü və səlami biz bu ziyarətnamə ilə ki, ziyarət edəyük Əyyəmi Hüda aleyhüm sələmin mövzəin bizə tanıttırıb. Burada vardır ki, buyuray Kəlamukum nur və əmrukum rüşd Danışığınız işıqlıqdır və sizin əmriniz, fərmanınız, ya şəniniz, işiniz rüşdüdür və vəsiyyətikum ət-təqva yəni hər kəs sizdən fərman aparsa, bu rüşdə çatar. Yaxı, sizin əslən şəniniz, şüğlünüz, sərasər rüşdüdür. Əgər bir adam sizi öz zinnəqisində üsvə və ülqu qərar verdi, sizin dirilgüz, hər kəsin diriliginə təraz oldu, bu rüşdə çatar. Çün sizin dirilgüz sərasər rüşdüdür. Və siz həmişə buyuray ki, təqvaya vəsiyyət eləyirsiniz və vəsiyyəti kümüt təqva, Nəhcül Bəlağıya baxsız, sərtasər doludur. Əmirül müminin əleyhissalam hər muriddə istəyib söhbət eləyə əvvəl söhbətin, süxənranlığın, xütbəsin vəsiyyət və təqva ilə şüru eləyibdir. İbadəllah, ittəqullah, usikum bit təqva. Peyyəmbər əzizimiz, əymək hüda, salamullahi əleyhim əcməyin, hamısının bunların sifarişləri təkid varlarıdır. Təqvaya və parisai və pərhizkarlığa və əməl-i kumul xeyr sizin bu işi ki əncam verirsiniz, əməli ki dirili güzdə sizdən sadır olub, hamısı xeyr idi, neyki idi, yaxçılıqdı. Bunu da bilirsiniz ki, əsası vücud və əsası həsti bu aləm qoyulub xeyr və rəhmət üstünə. Çünki əgər siz bu cəhana, cəhanı həstiyə, varlıq aləminə Quranın didiqahindən baxsız, bizə o baxacaq yeri ki təyin edib, oradan baxaq, o rozənədən, o beistilahi özümüz bacadan ki Quran bizə deyib, oradan baxın, varlıq aləminə oradan baxsıq, görürük ki, cihan-ı xilqət və aləm-i həsti bunun zirbinası və payəsi təşkil tapıq xeyridən və rəhmətdən və bu da nə qədər elm, bəraderan-ı əziz ki, həmin bazdihi təcrübə və azimundi elm, danış bu nəticədir ki, insanın təcrübədən və azimayişdən əlinə gəlir. Nə qədər insan bu təcrübələrdə və azimayişlərdə qabağa gedir və danışı artır, bu zirbinayı və əsas və payeyi ərz elədim varlıq aləmin xeyr və rəhmət təşkil verir. Bunu artıqdır təyid edir, elmi təyid edir bunu, məntiq təyid edir, əqli təyid edir. Pəs bir adam vəxti ki, onun kirdarı, kari, işi və onun əməli xeyr oldu, bu adamın diriliyi həm ahəng idi, həm avazdı, əsası varlıq aləminə ki, həmin xeyr üstə qoyulub, rəhmət üstə qoyulub deyil. Vəstəbiqu iləl xeyrat ki, Quran deyir ki, xeyratın tərəfinə sibqət tutun, piş dəstili geləyin, həmişə istədiniz, müsabəqələrdə şirkət eləyəsiniz, xeyr müsabəqələrində şirkət eləyin və təlaş eləyin xeyratda. Siz bərəndə olasınız və sibqət sizin payız ola, ta bu aləmi həstidə və caizələr ki, təyin olub, xeyratda müsabiqəsində şirkət eləyənlər, hər kəs aparandı bərəndədir, səbəq ona yetişəcək, yəni caizə ona çatacaq. Caizə də həmin fəğlullahdır Allahın fəzli və inayətidir. Əməlikumül xeyr, ay Ali Muhammed, ay Allahın vəsiyyətləri, çün bunlar hamısı vəsiyyətullahdır. İtirət-i Nəbi vəsiyyətullahdır. Tövsiyyə-i xudadır, sifariş-i xudadır. Qulla əsəlikum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Bu dərvaqi sifariş-i pərverdiqar-ı mütəaldir, vəsiyyət-i xudadır. Bizə Allah vacib eləyib, bizim məvəddətimiz, məhəbbətimiz, eşqimiz, hübbümüz, mehrimiz, tamam əlaqəmiz, tamam dilbəstəqimiz, dilbaxtəqimiz, dildadəqimiz, tamam fəna olub, məhv olmağımız, təhlilə getməyimiz və fidakarlığımız, canbazlığımız Həzrət Abbas kimi gərək Ali Məhəmmədin mövlüdündə ola. Bəli, necə Əbülfəzl ağa məhv oldu vücudu Hüseyndə və hər nəyi onun həstisində təhlilə getdi və onun eşqinin yolunda yandı və tamam o rəna qaməti ilə ümmülbənin ağlayanda dey, oğul, bilməyəm sənin qəbrin niyə kiçik olub, gərək hər müsəlman bu cür olar. Çün bunlar vəsiyyətullah bilər. Belə insanlarda gərək adam məhvula, gərək bunlara ürəyinin bəstəqisi ola, eşkin bunlara xəşdiyə, bunlardan gərək ilham ola diriliqində. Və adət-i kümül ehsan, siz ki, özüzə bir xuy, bir xislət alıbsız və o sizə adət olub, yəni təbiəti dövvüm olub, çün adət təbiəti dövvümdir. Təbiəti ula, insani, o təbii, əlbəttə bir silsilə qərizi təbii bir adətləri var, siz bir şeyləri istəyib, şeylərdən pərhiz eləyib. Bir de